สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เรื่องการสร้างและการใช้แบบสอบถามสำหรับงานวิจัยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักวิจัยตกลงใจที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจแล้วนะคะปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่นักวิจัยจะต้องคำนึงถึงก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจว่าควรจะมีอะไรและมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจหรือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเฉพาะเรื่องหรือเรื่องทั่วๆไปที่มีความสำคัญมากที่สุดและใช้กันมากที่สุดก็คือแบบสอบถามนะคะเพราะเรื่องที่จะสอบถามก็ดีลักษณะคำถามก็ดีการเรียงลำดับก่อนหลังของคำถามตลอดจนถ้อยคำที่ใช้ตั้งคำถามก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดมักจะได้รับการกำหนดไว้ในแบบสอบถามทั้งสิ้นการตั้งคำถามที่เหมาะสมและการสร้างแบบสอบถามอย่างพิถีพิถันและรอบคอบจะช่วยให้ได้ข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นข้อคิดความเห็นหรือเป็นเรื่องส่วนตัวได้ดีกว่าวิธีอื่นๆนะคะดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความสำเร็จของการสำรวจเพื่อการวิจัยขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่นะคะรายการในวันนี้จึงขอเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสร้างและการใช้แบบสอบถามสำหรับงานวิจัยซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของแบบสอบถามการกำหนดรูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจที่เป็นแบบสอบถามข้อควรทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบสอบถามหลักในการสร้างแบบสอบถามและการใช้แบบสอบถามนะคะโดยได้เรียนเชิญอาจารย์ดร.จันพร พรหมมาศจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในประเด็นแรกนี่นะคะก็อยากจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายประเภทของแบบสอบถามก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะในการตอบคำถามการวิจัยนั้นนะคะผู้วิจัยจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไปวิเคราะห์นะคะแล้วตอบคำถามของการวิจัยเหล่านั้นได้แบบสอบถามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประเภทหนึ่งเป็นชุดของคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบเนี่ยเป็นผู้อ่านแล้วเขียนคำตอบคำตอบอาจจะเป็นคำเดียวหรือตอบยาวๆก็ได้นะคะเรามักจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น2ประเภทคือแบบบันทึกข้อมูลซึ่งใช้สำหรับบันทึกข้อมูลที่ไม่ต้องการรายละเอียดมากนักเช่นเพศอายุวุฒิการศึกษาหรือรายได้นะคะ
ค่ะ
ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจที่เรามักจะเรียกกันว่าเป็นแบบสอบถามแต่ยังไงก็ดีนะคะแบบสอบถามเนี่ยก็อาจจะจำแนกตามวิธีการที่ใช้ในการสอบถามได้ออกเป็น2ประเภทก็คือแบบสอบถามที่ส่งถึงตัวอย่างทางไปรษณีย์และแบบสอบถามที่นักวิจัยจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองค่ะ
ค่ะ
แบบที่1เนี่ยนะคะเป็นแบบสอบถามที่นิยมกันมากเมื่อนักวิจัยสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จัดส่งทางไปรษณีย์ไปให้ตัวอย่างตอบและส่งกลับคืนมานักวิจัยกับตัวอย่างก็ไม่ต้องพบหน้ากันข้อมูลที่จัดเก็บก็ไม่ควรซ้ำซ้อนและควรใช้คำง่ายๆชัดเจนที่ไม่ต้องการคำอธิบายจำนวนข้อคำถามก็ไม่ควรมากเกินไปข้อดีวิธีนี้ก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างถูกค่ะ
ค่ะ
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมากและสามารถเก็บตัวอย่างที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้การวิเคราะห์ข้อมูลก็ทำได้ง่ายและมีความแม่นยำแต่ก็ยังมีข้อจำกัดนะคะก็คือว่าต้องใช้กับตัวแปรที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมตัวอย่างที่ศึกษาต้องรู้ถึงรู้หนังสือและอ่านออกเขียนได้มีปัญหาในเรื่องความจริงใจและความตั้งใจในการตอบนักวิจัยเนี่ยนะคะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ตอบคือตัวอย่างที่ต้องการให้ตอบหรือไม่วิธีการนี้มักมีอัตราการตอบกลับค่อนข้างต่ำนะคะ
ค่ะ
ส่วนแบบที่สองเนี่ยนะคะเมื่อนักวิจัยสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยเนี่ย จะเดินทางไปยังสนามเพื่อบริหารจัดเก็บข้อมูลเองแบบนี้เนี่ยนะคะข้อดีก็คือว่านักวิจัยสามารถเพิ่มคำอธิบายที่สำคัญให้แก่ตัวอย่างได้นะคะแล้วก็ยังสามารถสังเกตตัวอย่างได้อีกด้วยค่ะอัตราการเก็บข้อมูลได้สมบูรณ์ก็มีค่อนข้างสูงแต่ก็ยังมีข้อจำกัดนะคะก็คืออคติของนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยในการให้คำอธิบายเพิ่มเติมค่ะ
ค่ะนั่นก็คือประเภทของแบบสอบถามซึ่งมี2แบบด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือแบบสอบถามที่ส่งถึงตัวอย่างทางไปรษณีย์นะคะและแบบสอบถามที่นักวิจัยจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองนะคะคราวนี้ต่อไปอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายถึงลักษณะของแบบสอบถามก่อนค่ะ
ค่ะลักษณะของแบบสอบถามที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปก็มี3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1เป็นแบบสอบถามปลายปิดนะคะประเภทนี้มักมีข้อคำถามและคำตอบให้ผู้ตอบเลือกลักษณะก็คล้ายแบบทดสอบเลือกตอบนะคะ
ค่ะ
ตัวเลือกอาจจะมี2ข้อ3ข้อหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะตัวอย่างคำถามก็เช่นท่านคิดว่าสภาพจิตใจของผู้กระทำขนาดที่ทำร้ายหรือทำทารุณเป็นอย่างไรคำตอบที่ให้เลือกก็มีอารมณ์โกรธขอมึนเมาสุราขาดสติคอเสพยาเสพติดและงอมีอาการเจ็บป่วยนะคะสำหรับรูปแบบที่2นี้อาจจะเป็นแบบสอบถามปลายเปิดนะคะแบบสอบถามประเภทนี้ไม่กำหนดคำตอบแต่ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเนี่ยแสดงความคิดเห็นในการตอบได้อย่างอิสระคำถามก็อย่างเช่นนะคะปัญหาเกี่ยวกับผู้รับบริการที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้ได้แก่อะไรบ้างค่ะสำหรับแบบสุดท้ายก็คือแบบสอบถามประเภทรูปภาพประเภทนี้จะใช้รูปภาพแทนภาษารูปภาพต้องชัดเจนข้อมูลจะเชื่อถือได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของรูปภาพนะคะ
ค่ะ
แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบที่เป็นเด็กและผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกนะคะ
ค่ะลักษณะของแบบสอบถามที่นิยมใช้ก็มีอยู่3รูปแบบคือแบบปลายปิดแบบปลายเปิดแล้วก็แบบประเภทรูปภาพนะคะซึ่งลักษณะของแบบสอบถามนั้นก็เป็นเรื่องแรกที่นักวิจัยควรทราบก่อนที่จะสร้างแบบสอบถามนะคะแต่อย่างไรก็ตามในการสร้างแบบสอบถามนั้นนักวิจัยก็ควรจะทราบถึงประเภทของคำถามที่จะใช้ในการสอบถามว่าเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์คะ
ค่ะไม่ว่าจะใช้แบบสอบถามชนิดใดก็ตามนะคะคำถามก็หนีไม่พ้นสิ่งต่อไปนี้นะคะก็คือคำถามประเภทแรกคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเป็นการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบอย่างเช่นภูมิหลังคุณลักษณะต่างๆของผู้ตอบนะคะ
ค่ะ
คำถามประเภทที่สองก็คือคำถามเกี่ยวกับสารสนเทศของผู้ตอบเป็นคำถามที่นักวิจัยเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบคำตอบของผู้ตอบได้อย่างเช่นความเชื่อในเรื่องต่างๆของผู้ตอบค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ของตัวเองเป็นคำถามที่นักวิจัยต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติหรือความคิดเห็นของผู้ตอบที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำถามอาจจะเป็นประโยคคำถามหรือกลุ่มของข้อความที่ให้ผู้ตอบประเมินระดับความคิดเห็นของตนอย่างเช่นนะคะนักเรียนเนี่ยมีความพอใจในอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้หรือไม่คำตอบที่ให้เลือกก็คือพอใจมากที่สุดพอใจหรือไม่พอใจเลยค่ะ
ค่ะเราก็ได้รู้จักกับลักษณะของแบบสอบถามนะคะได้รู้จักกับประเภทของคำถามที่จะใช้ในแบบสอบถามแล้วนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงหลักในการสร้างแบบสอบถามนะคะจังคะไม่ทราบว่าเราจะมีหลักในการสร้างแบบสอบถามอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในการสร้างแบบสอบถามนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือสาระของคำถามจะนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่ามีขอบเขตแค่ไหนความรู้ความจำตลอดจนการให้ความร่วมมือของผู้ตอบนั้นมีเพียงไรค่ะ
ค่ะก็อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของหลักการสร้างแบบสอบถามนะคะโดยเราจะเริ่มจากสาระประโยชน์ที่จะได้รับจากคำถามกันก่อนค่ะ
คำถามที่กำหนดควรเป็นคำถามที่จำเป็นมีประโยชน์ต่อการวิจัยนักวิจัยนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆเมื่อถามแล้วจะได้ข้อมูลตามที่นักวิจัยต้องการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่ถ้าหากไม่แน่ใจว่าคำถามข้อนั้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยหรือเปล่าก็ไม่ควรนำมาถามนะคะ
ค่ะ
ทั้งนี้ก็เพราะว่าคำถามแต่ละคำถามนั้นหมายถึงนักวิจัยจะต้องเสียเวลาไปเก็บข้อมูลจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
ค่ะ
ดังนั้นจึงต้องกำหนดประเด็นหลักที่ต้องการศึกษาเสียก่อนส่วนนี้นักวิจัยเนี่ยจะได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องนั้นๆอย่างเช่นการศึกษาความพร้อมของเด็กในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประเด็นหลักที่ศึกษาในเรื่องนี้ก็คือความพร้อมของเด็ก ซึ่งจะมีประเด็นย่อยแตกออกไปก็เป็นว่าความพร้อมด้านร่างกายความพร้อมด้านอารมณ์จิตใจและสังคมและความพร้อมด้านสติปัญญาหลังจากนั้นนักวิจัยต้องกำหนดสัดส่วนจำนวนคำถามของแต่ละประเด็นด้วยซึ่งจะทำให้ได้คำถามที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่นักวิจัยต้องการศึกษานะคะ
ค่ะ
คำตอบที่ได้จึงสามารถตอบปัญหาการวิจัยได้ค่ะ
ค่ะและนั่นก็คือสาระประโยชน์ที่จะได้รับจากคำถามนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาในการสร้างแบบสอบถามทีนี้สำหรับขอบเขตของคำถามนะคะอาจารย์คะเป็นยังไงคะ
สำหรับขอบเขตของคำถามนั้นก็ไม่ควรยาวเกินไปค่ะเพราะจะทำให้ไม่รู้ว่าประเด็นที่เราต้องการถามนั้นอยู่ที่ไหนคำตอบผู้ตอบจึงตอบคาดเคลื่อนหรือไม่ตรงประเด็นที่ต้องการถามข้อความจึงเป็นจึงควรเป็นข้อความสั้นๆง่ายและครอบคลุมใจความที่เราต้องการถามนะคะ
ค่ะ
ตัวอย่างคำถามที่ยาวเกินไปก็อย่างเช่นท่านเป็นคนในตำบลแห่งนี้คนหนึ่งท่านคิดว่าในปัจจุบันนี้ตำบลของท่านนั้นมีโครงการพัฒนาชนบทเข้ามาดำเนินการอยู่หรือไม่จะเห็นได้ว่าคำถามนี้ค่อนข้างใช้คำฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นนักวิจัยก็อาจจะตัดถ้อยคำบางคำเพื่อให้สั้นและได้ใจความก็เป็นว่าขณะนี้ในตำบลของท่านมีโครงการพัฒนาชนบทดำเนินการอยู่หรือไม่การตั้งคำถามก็ต้องเรียงลำดับให้ต่อเนื่องกันไม่ควรถามข้ามขั้นนะคะ
ค่ะ
อย่างเช่นเวลาเราจะสอบถามหัวหน้าครัวเรือนหากเริ่มถามถึงจำนวนบุตรก่อนสถานภาพสมรสก็จะเป็นการถามข้ามขั้น
ค่ะ
เพราะว่าถ้าหัวหน้าครัวเรือนบางคนยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงควรถามสถานภาพสมรสก่อนหากสมรสแล้วเราจึงถามเขาต่อว่าเขามีบุตรกี่คนแต่ถ้าเป็นโสดก็ให้หัวหน้าครัวเรือนนั้นเนี่ยข้ามไปตอบข้ออื่นได้เลยค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าขอบเขตของคำถามนั้นนะคะมีที่สำคัญก็คือคำถามนั้นไม่ควรจะยาวเกินไปนะคะจังคะแล้วก็การตั้งคำถามนั้นก็จะต้องเรียงลำดับให้ต่อเนื่องกันนะคะทีนี้สิ่งสำคัญอีกข้อนึงในการสร้างแบบสอบถามก็คือความรู้ความจำของผู้ตอบนะคะซึ่งในเรื่องนี้นักวิจัยควรจะพิจารณาอย่างไรบ้างคะ
เรื่องของความรู้ความจำของผู้ตอบก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่นักวิจัยเนี่ยจะต้องพิจารณาก่อนตั้งคำถามบางประเด็นผู้ตอบอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นก็ได้นะคะ
ค่ะ
อย่างเช่นถ้าเราจะสอบถามคนในชุมชนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับประเภทของโครงการพัฒนาชนบทที่มีอยู่ในชุมชนนั้นแล้วนักวิจัยเนี่ยก็ต้องการคำตอบว่าโครงการพัฒนาชนบทนั้นเป็นโครงการด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจสาธารณสุขหรือด้านสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าผู้ตอบไม่มีความรู้เรื่องโครงการนั้นต่างๆเหล่านี้ว่ามีลักษณะใดบ้างที่จัดเป็นโครงการพัฒนาชนบทด้านสังคมวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆคำตอบที่ได้ก็อาจจะคลาดเคลื่อนนอกจากนี้คำถามลักษณะดังกล่าวนะคะเมื่อนำไปถามคนในชุมชนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็จะไม่ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะ
ดังนั้นนักวิจัยจึงต้องพิจารณาก่อนว่าตัวอย่างที่จะไปสอบถามนั้นมีคุณลักษณะอย่างไรเราตั้งคำถามให้เหมาะสมกับคนเหล่านั้นค่ะนอกจากความรู้ของผู้ตอบแล้วนักวิจัยเองก็ต้องพิจารณาถึงความจำของผู้ตอบด้วยนะคะเพราะบางครั้งผู้ตอบไม่สามารถจำข้อมูลที่ผ่านมาได้ทั้งหมดอย่างเช่นถามเกี่ยวกับรายการอาหารที่รับประทานในรอบ7วันที่ผ่านมาผู้ตอบคงจำได้ไม่หมดแต่ถ้านักวิจัยยังคงต้องการคำตอบอันนี้นะคะก็คงต้องมอบแบบสอบถามให้เขาแล้วนับวันไปรับคืนจึงจะทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนค่ะ
ค่ะคราวนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายที่จะต้องพิจารณาในการสร้างแบบสอบถามนะคะนั่นก็คือความร่วมมือของผู้ตอบนะคะเราจะมีหลักการในการพิจารณาอย่างไรคะ
สำหรับเรื่องของความร่วมมือของผู้ตอบก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะบางครั้งนักวิจัยอาจต้องการคำตอบที่ผู้ตอบไม่เต็มใจให้ข้อมูลนั้นก็ได้อย่างเช่นถ้าเราถามถึงรายได้ของเขานะคะผู้ตอบเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้ใครรู้ว่าในแต่ละเดือนเขามีรายได้เท่าไหร
่
หรือบางครั้งเนี่ยถ้านักวิจัยจะไปถามเขาว่าในครอบครัวเขาเนี่ยมีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นลักษณะอย่างไรเป็นการทำร้ายจิตใจหรือการทำร้ายร่างกายคำตอบเหล่านี้ก็คิดว่าผู้ตอบก็คงไม่อยากให้ผู้อื่นรู้นะคะ
ค่ะ
หรือเวลาที่นักวิจัยออกไปเก็บข้อมูลอาจเป็นเวลาที่ผู้ตอบเนี่ยไม่มีเวลาว่างที่จะตอบให้แต่ถ้าเราอยากให้เขาตอบจริงๆแล้วเขาจำเป็นจะต้องตอบให้เราเขาก็อาจจะรีบตอบหรือบางครั้งก็อาจจะตอบบางข้อนะคะหรือไม่ตอบเลยก็ได
้
ข้อมูลที่ได้ก็ไม่ครบนะคะในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือของผู้ตอบนี่นะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ผู้วิจัยอาจจะแก้ไขได้โดยการกระตุ้นผู้ตอบนะคะเพื่อให้ผู้ตอบเนี่ยเกิดความยินดีให้ความร่วมมือนักวิจัยเราเนี่ยก็ต้องสร้างสัมพันธภาพหรือสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเองกับผู้ตอบให้ผู้ตอบรู้สึกว่าคำตอบที่ตอบไปนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเขานะคะ
ค่ะ
ควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ผู้ตอบทราบชัดเจนและข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบก็จะทำให้โครงการวิจัยนี้สำเร็จได้ค่ะ
ค่ะ
ในการสร้างแบบสอบถามเนี่ยเราสรุปได้ว่านะคะนักวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาว่าคำถามแต่ละข้อนั้นจะต้องเชื่อมั่นได้มีประโยชน์ในการวิจัยต้องเขียนให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายคำที่มีความหมายหลายแง่หลายมุมก็ไม่ควรนำมาใช้ควรใช้ภาษาง่ายๆที่มีสลับซับซ้อนสั้นกระทัดรัดมีประเด็นเดียวควรหลีกเลี่ยงคำถามลำเอียงคำถามปฏิเสธซ้อนคำถามที่จะทำให้ผู้ตอบลำบากใจหรืออึดอัดใจนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้เรายังต้องคำนึงถึงวัยความรู้ความจำความสามารถและประสบการณ์ของเขาด้วยนะคะ
ค่ะ
คำถามแต่ละข้อผู้ตอบอ่านแล้วก็ต้องเข้าใจว่าจะต้องตอบอะไรและจะต้องถามแต่เรื่องสำคัญผู้ตอบสามารถมองเห็นความสำคัญนั้นได้และเต็มใจให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อเราทราบหลักการในการสร้างแบบสอบถามแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราจะสร้างเนี่ยนะคะจะมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามอย่างไรคะ
ขั้นตอนสำคัญนะคะในการสร้างแบบสอบถามเนี่ยก็มีอยู่หลายขั้นตอนนะคะขั้นแรกเนี่ยก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
ค่ะ
จากนั้นเราก็ต้องกำหนดประเด็นหลักให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วก็แจกแจงประเด็นหลักออกมาเป็นประเด็นย่อยๆนะคะ
ค่ะ
แล้วก็กำหนดจำนวนข้อคำถามหลังจากนั้นก็ต้องกำหนดรูปแบบของคำถามตรวจสอบความสอดคล้องว่าข้อคำถามของเราเนี่ยสอดคล้องกับประเด็นย่อยประเด็นหลักแล้ววัตถุประสงค์ของแบบสอบถามหรือไม่นะคะ
ค่ะ
สุดท้ายก็คือจัดทำส่วนต่างๆในแบบสอบถามและรูปลักษณ์ของแบบสอบถามค่ะ
ตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการสร้างแบบสอบถามนั้นควรจะสร้างอย่างไรทีนี้สุดท้ายนะคะการใช้แบบสอบถามของเราเนี่ยนะคะเราควรจะมีวิธีใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องนะคะจังคะ
ค่ะถ้าเราเลือกวิธีส่งทางไปรษณีย์นี้นะคะเราก็จะจัดส่งไปยังตัวอย่างนะคะเพราะเราทราบแล้วว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะมีซองไปรษณีย์ที่ติดสแตมป์แล้วเนี่ยส่งไปให้ด้วยนะคะเพ
ื่
อให้เขาตอบกลับมาหาเราแต่ว่าเราก็ต้องมีจดหมายนำเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีนะคะให้เขาสามารถตอบให้ความร่วมมือกับเราได
้
นะคะถ้าส่งแล้วภายในเวลาที่กำหนดยังไม่ได้รับคืนก็ต้องทวงถามนะคะเราเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มปริมาณการส่งแบบสอบถามให้มากกว่าจำนวนตัวอย่างที่กำหนดไว้
ค
่ะแต่ถ้าเราต้องการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองนะคะเมื่อเราไปถึงสนามเนี่ยเราควรแนะนำตัวเองชี้แจงวัตถุประสงค์แล้วก็ความสำคัญนะคะให้ผู้ตอบเนี่ยทราบนะคะโดยใช้ถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยในกรณีที่เราเนี่ยมอบให้ผู้ช่วยนักวิจัยไปจัดเก็บเราก็ต้องมีจดหมายขอความร่วมมือนะคะ
ค่ะ
แล้วควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนามและมีการซักซ้อมผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงานคำจัดการคำจำกัดความของคำต่างๆในแบบสอบถามนะคะแล้วก็เราจะต้องเตรียมแบบสอบถามสำรองไว้ประมาณ120ของจำนวนแบบสอบถามที่จำเป็นต้องใช้ค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าการสร้างแบบสอบถามก็ดีการนำแบบสอบถามไปใช้ก็ดีล้วนแต่มีความสำคัญต่อคุณภาพของข้อมูลเป็นอย่างยิ่งนะคะทางรายการของเราก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.จันทร์พรพรหมมาศเป็นอย่างมากที่กรุณาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ดร.จันทร์พรพรหมมาศวิทยากรและให้เนื้อหาเกษินีเจริญสิริจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกมลรับประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ